็เข้าสู่นะครับเซสชั่นสุดท้ายนะครับก็คือกลับมาสุดท้ายวันนี้สรุปเองนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเหลือสิ่งอื่นใดคือผมสงสัยมากเลยก็คือว่าข้อเรียกร้องข้อหนึ่งนะครับในหนึ่งในห้าข้อก็คือที่เรียกร้องว่าอย่าเรียกเขาว่าเป็นคือนี่ไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมที่ผมด้วยอันนี้เป็นเคลียร์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแล้วมันจะไปสู่จุดไหนนะแต่ว่ายังไงก็ตามคือผมขอโยนเวทีให้อาจารย์อนุสรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาสู่ท่านต่อไปทีหลังนะครับโอเคครับเชิญครับ
สวัสดีครับทุกท่านอาวิ่งต้องขออภัยที่ไม่มีPowerPointประกอบการพูดเพราะตอนแรกคล้ายๆก็เข้าใจว่าจะเป็นแค่วงคุยกันอะไรเงี้ยนั่นก็เลยไปมาไม่คิดว่าจะคล้ายๆกันมาเป็นรูปแบบอาจารย์แล้วก็เสนอเป็นแยกต่างหากกันต้องขออภัยแต่มีข้อหนึ่งก็คือว่าคล้ายๆกับตกลงทางใจกับเพื่อนในสนามนะเพราะเพื่อนในสนามที่ผมเข้าใจแน่ว่ายังไงก็มาไม่มี PowerPoint เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เพื่อนผมเหงานะครับเพราะเหตุนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็ไม่มีได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดของผมก็จะเป็นการพูดถึงการคุยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างไรก็ดีก็จะพยายามจะขบวนประเด็นเป็นระยะระยะนะฮะครับคือพอดูในหัวข้อไอ้กระบวนการสันติภาพอะไรที่ขึ้นมาทั้งหมดนี่นะฮะมันคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเรามองย้อนแบบไปในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วมันอยู่ในระยะที่ตั้งแข็งมากๆเลยนะฮะเพราะยังอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันอะไรเต็มไปหมดนะยังมองไม่เห็นทางเลยยังไม่รู้จะไปซ้ำไปว่ากระบวนการสันติภาพอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ดีนะฮะเรามีประสบการณ์เพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมพูดนะผมจะแบ่งพูดเป็นสองทอดด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือผมจะพูดในลักษณะของพูดในลักษณะของก็คือว่าพูดว่าไอเหตุสาเหตุหรือว่าสภาวะการที่มันไปเกิดความไม่สงบเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรนะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจมาและสามารถจะไปอยู่หน้าเผชิญหน้าหรือว่าจัดการรับมือกับมันได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เอกสันติได้ระดับหนึ่งกับอีกข้อก็คือจะพูดในแง่ของกระบวนการสันติภาพในเชิงที่เป็นเทคนิควิธีหรือว่ากระบวนการที่แต่ละฝ่ายกำลังพยายามจะปลุกปั้นมันขึ้นมาในตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะวันนี้อย่างที่เราก็รับรู้วันนี้ว่ามีการเจรจากันครั้งที่สองที่ประเทศมาเลเซียที่ KL ใช่ไหมครับทีนี้พอย้อนกลับมาในส่วนของความไม่สงบก็แล้วกันนะฮะก่อนอื่นก็อยากคงต้องปูพื้นสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะในสิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่บางคนถ้าเกิดว่ามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วก็ฟังสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะคืออยากจะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะก็คือถ้าถามว่าในมรดกที่บรรพบุรุษของเราได้ทิ้งเอาไว้นะให้ลูกหลานของเราได้เชยชมนะฮะได้สัมผัสเนี่ยนอกจากวัดวาอารามอะไรก็ตามแต่ที่มันดูสวยงามแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่มันท้าทายมากก็คือความเหตุการณ์คงไม่สงบด้วยความขัดแย้งในจังหวัดภาคในสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะฮะนะครับมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้และไอ้ปัญหาข้อนี้เนี่ยมันหลายคนแล้วก็ท้าทายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคนในรุ่นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ามันอย่างถูกต้องหรือเหมาะสมได้แล้วผมคิดว่านะครับภาระของลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตนะครับจะตั้งคำถามของเราต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งแล้วเป็นโจทย์ร่วมสมัยของเราที่จะต้องมาช่วยกบคิดให้ออกพอพูดถึงว่าอะไรพอพูดถึงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้นี่ว่ามันเป็นมรดกที่ตกทอดเป็นยังไงก็อย่างนี้ฮะมันสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตนะฮะมันยาวนานมากเลยแล้วเราสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยอยุธยาได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเรามองย้อนในเพียงประวัติศาสตร์ระยะไกลสักนิดหนึ่งนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเพียงแต่ว่าในสมัยตรงนั้นเนี่ยนะฮะไอ้เงื่อนไขของการเกิดความไม่สงบมันจะต่างกับในปัจจุบันไอ้ความไม่สงบที่มันเกิดขึ้นในสมัยยุทธยาซึ่งเป็นการแข่งที่เราเรียกว่าแข่งเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลหลักของมันก็คือมันเกิดขึ้นมาจากการมีความเข้าใจนะในคอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจอธิปไตยหรือดินแดนที่ไม่เหมือนกันระหว่างสยามกับหัวเมืองหรือว่ารัฐมาลายูในคราบในคาบสมุทรมาลายูอะฮะเพราะในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปกครองกันแบบหลวงๆนะฮะก็สัมพันธ์กันแบบหลวงๆนะฮะไอ้ประเพณีดอกไม้เงินดอกไม้ทองทุก3ปีรวมไปถึงการส่งกำลังพลการส่งไพร่พลและเสบียงไปช่วยสยามเป็นคราวๆไปเนี่ยนะฮะถูกเข้าใจโดยชาวโดยรัฐมาลายูว่านะครับเป็นการแสดงนะครับเคารพในความเป็นพี่เบิ้งของรัฐสยามในตอนนั้นนะที่คุมอยู่แถบนี้นะฮะขณะที่สยามเองกลับตีความนะฮะว่านะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่รัฐมาลายูเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสยามเพราะเหตุนี้ด้วยความเข้าใจที่มันรักรันและขัดกันเนี่ยบ่อยครั้งนะฮะรัฐมาลายูเนี่ยจึงถือโอกาสในตอนที่สยามเนี่ยนะฮะอ่อนแรงอาจจะเกิดจากคล้ายๆกับ
แข่งแย่งช่วงชิงกันภายในบ้านอาจจะเป็นทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะอาจจะตกหรือว่าสูญเสียก็ได้ที่แบบพม่าเรื่องอะไรก็ตามเพื่อนกันฮะก็หัวเมืองเราอยู่แบบนี้ก็จะอาศัยนะจังหวะนั้นแข็งเมืองแล้วเนี่ยสยามก็จะส่งคนมานะส่งกองทัพมานะมาปราบปรามอยู่ร่ำไปนะนั่นก็เป็นช่วงที่หนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆกับนะฮะเงื่อนไขของการคล้ายๆการความไม่สงบในการในพื้นที่ก็คือมาจากเองความเข้าใจในเรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่มันไม่เหมือนกันระหว่างสยามกับรัฐมาลายูนะฮะถัดมาก็คือที่สำคัญอีกข้อก็คือที่เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญก็คือในตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือหลังจากที่นะฮะสามารถที่จะประกาศเป็นเอกราชแต่พม่านะแล้วก็ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่นะหรือว่าสิ่งแรกที่รัชกาลที่หนึ่งพยายามจะทำก็คือการส่งกองทัพไปปราบนะฮะหัวเมืองมาลายูซึ่งตอนนั้นถือโอกาสแข่งมืออีกครั้งตอนที่สยามนะฮะพ่ายให้กับพม่านะฮะตรงส่วนนั้นเนี่ยหลังจากที่ปราบเสร็จนะฮะก็ปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่นะระหว่างสยามกับหัวเมืองมาลายูก็คือจากเดิมทีเป็นเพียงแค่รัฐบรรณาการส่งสวยมาเป็นคราวๆไปก็ปรับมาเป็นหัวเมืองประเทศสลาฟนะครับตอนนี้มีตำแหน่งอย่างที่ชัดเจนแล้วปกครองกันยังไงก็ว่าไปนะครับซึ่งตรงนี้มันก็นำมาสู่คล้ายๆกับช่วงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ช่วงที่2นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากบรรดาเจ้าเมืองนะที่รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอำนาจสูญเสียสิทธิพิเศษหรืออะไรก็ตามที่เคยมีอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองในไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะหาโอกาสนะฮะเรียกว่าแข็งเมืองนะฮะมาเป็นระยะนะครับอันสำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่สำคัญอีกอันในช่วงที่3ก็คือเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปการปกครองนะครับตรงนั้นก็มีการปฏิรูปการปกครองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปอย่างสำคัญก็คือว่ามันถูกผนวกก็เป็นสยามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนที่เป็นมณฑลเทศาภิบาลตรงส่วนนั้นเนี่ยข้อสำคัญที่มันต่างไปตรงนี้ก็คือว่าจากเดิมทีเนี่ยนะฮะไอการแข็งเมืองนะเรียกว่าการลุกฮือขึ้นมาของหัวเมืองไอหัวเมืองประเทศสลาฟเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีบรรดาเจ้าเมืองและลูกหลานเจ้าเมืองของที่สูญเสียอำนาจไปเป็นคนนำแล้วก็มีคนติดตามจำนวนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปจากสมัยรัชกาลที่5คือว่ามันเริ่มมีคล้ายๆกับผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือว่าบรรดาผู้นำศาสนาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่านะฮะคล้ายๆกับศาสนาอิสลามของตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในอันตรายตรงนี้แหละคือมันไม่ใช่เฉพาะเจ้าเมืองนะที่รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอำนาจแล้วก็เลยเพิ่งยิ่งระบบบริหารราชการแบบใหม่เนี่ยที่ส่งคนจากกรุงเทพมาใส่ในตำแหน่งในที่ต่างๆอย่างนั้นมันทำให้บรรดาลูกหลานเจ้าเมืองที่เข้ามาสู่ในโครงสร้างอำนาจแบบมันหายไปทีนี้ทำไมบรรดาผู้นำศาสนาถึงรู้สึกแบบนั้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าถึงแม้กระบวนการร่างสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะถึงแม้จะมีลักษณะผนวกรวมก็คือนะฮะใครก็ตามแต่ที่อยู่ในเขตแดนที่ว่าเส้นขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะถ้าสามารถพูดภาษาได้หรือสามารถที่เรียนรู้ภาษาไทยได้นะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรเต็มไปหมดและหนึ่งนั้นคือการมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยคนเหล่านั้นสามารถจะถูกผนวกรวมเป็นคนไทยได้หมดนะฮะแต่ขณะเดียวกันในคนในพื้นที่เริ่มรู้สึกว่าไอ้ความเป็นไทยตรงนั้นเนี่ยมันยังมีความยึดโยงกับศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บรรดาผู้นำศาสนาจำนวนหนึ่งนะเริ่มนะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับไอกระบวนการเคลื่อนไหวในต้องถึงมากขึ้นถ้าเราไปสังเกตนะกลุ่มของบรรดาที่อยู่ในร่วมของกระบวนการเคลื่อนไหวในระยะต่อมาที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะจะเป็นผู้นำทางศาสนาหรือว่าเป็นลูกหลานอะไรเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนของเจ้าเมืองแต่เดิมนะฮะนั่นคือช่วงหนึ่งทีนี้ช่วงที่เปลี่ยนอย่างสำคัญอีกช่วงนึงคือช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มมานะหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเป็นช่วงที่เปลี่ยนอย่างไรนะฮะคือมันมีเงื่อนไขสองประการนะที่ทำให้เปลี่ยนอย่างสำคัญเงื่อนไขข้อที่หนึ่งก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดไอ้พวกกระบวนการเรียกร้องเอกราชนะฮะในบรรดาเมืองต่างๆในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเนี้ยเรามีในมาเลเซียใช่ไหมมีในอินโดนีเซียก็มีกระบวนการที่พยายามจะเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชซึ่งในท่าสมบัติอยู่เนี่ยนะก็เกิดขึ้นมีความพยายามที่จะหาเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะฮะก็จะตั้งขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาลายาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นแรงดึงอย่างสำคัญนะกับบรรดาแกนนำทั้งหลายที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ตอนนั้นว่านะฮะเขียนจดหมายไปหานะฮะไปหาตัวแทนของอังกฤษที่อยู่ที่สิงคโปร์นะฮะเขียนจดหมายไปนะครับบอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับนะฮะอยากแยกกับสยามแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับสหพันธรัฐมาลายาที่ตั้งขึ้นมาใหม่แต่นะฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นนี่อังกฤษนะกำลังเล่นการเมืองกับฝรั่งเศสนะเนื่องกับพยายามจะขยายอำนาจในอินโดจีนนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนะกันแล้วก็เลยทำให้นะข้อเรียกร้องของบรรดาผู้นำนะที่เคลื่อนไหวในตอนนี้นั้นเป็นหมันไปนะครับก็มีการตั้งสับประเทศมาเลเซียขึ้นมาอะไรก็ตรงนั้นนะครับสุดท้ายพวกนี้ก็ไม่ได้พอไม่ได้ตรงนั้นปั๊บในสิ่งที่คนเหล่านี้ทำคืออะไรนะฮะก็คือแทนที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะก็ เรียกร้องเพื่อจะแยกตัวเองจากประเทศไทยนะแล้วก็ตั้งตัวเป็นคล้ายๆอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐปัตตานีหรือรัฐอิสระนะฮะนั่นอันที่หนึ่งมันมีกระแสคล้ายๆกับกระแสเอที่เป็นแรงดึงออกไปจากพวกเขาคือกระแสเอการเรียกร้องอังกฤษในเอเชียตะวันออกกับอีกกระแสหนึ่งก็คือว่าซึ่งมันก็มาพร้อมๆกันนะในประเทศไทยเองในเวลาเดียวกันนั้นมันก็มีแนวคิดเรื่องชาตินิยมไทยขึ้นมาใช่ไหมครับมันมีการแม้กระทั่งในสมัยจอมพลป.ใช่ไหมครับจอมพลป.นี่จะรุนแรงมากซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าชาวบรยูเนี่ยจะกระทบเป็นพิเศษเพราะว่าในเรื่องของการแต่งกายก็ดีขนมทอมเนียมประเพณีก็ตามแต่ที่เป็นของชาวบรยูถิ่นซึ่งบางส่วนในผูกกับศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะถูกจำกัดหรือว่าถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติตรงส่วนนั้นก็จะเป็นแรงคือในด้านหนึ่งในขณะที่ในประเทศไทยที่มีการดำเนินนโยบายชาตินิยมโดยเฉพาะในสมัยจอมพลป.เนี่ยที่เป็นแรงเบียดขับให้คนเหล่านี้รู้สึกแปลกแยกนะครับแล้วก็อยากขอผู้หลุดออกไปขณะเดียวกันก็มีแรงดึงจากประเทศเพื่อนจากเนี่ยจากในคาสุบาลายูซึ่งในเชิงชาติพันธุ์และในเชิงศาสนาเนี่ยมันยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะเราอย่าไปลืมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเมนแลนด์กับถึงจะเป็นพินินซูล่าเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าที่เป็นอาร์คิพีลาโกหรือว่าเป็นหมู่เกาะเนี่ยเราจะพบว่าในส่วนที่เป็นเมนแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับวัฒนธรรมของพุทธผสมกับท้องถิ่นใช่ไหมครับคุณก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นลาวไม่กัมพูชาอะไรตรงนี้หรือแม้กระทั่งพม่าเหล่านั้นก็เป็นของพุทธหมดการที่เกิดว่าเราลงมาที่จะเป็นในส่วนของตั้งแต่คาบสมุทรลงไปจะไปถึงหมู่เกาะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมาเลโวซึ่งส่วนหนึ่งก็จะผูกอยู่กับศาสนาอิสลามเพราะเหตุนี้ส่วนที่เราเจอก็คือว่าคนที่อยู่ในสามจังหวัดของเราเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อระหว่างโลกสองโลกนะครับซึ่งคนเหล่านี้จะต้องอยู่ระหว่างแรงดึงดูดระหว่างสองโลกสองโลกนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งสมัยนั้นก็เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ครับพอได้แรงแบบนี้มันก็เลยทำให้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เลยเกิดนะฮะขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องนะเคลื่อนไหวเรียกร้องที่อยากแก้ไขกับภาษาตอนนั้นยังใช้ separatist อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่า BIN ตอนนี้เขาคงไม่ยินดีที่จะรับตอนนั้นเดี๋ยวจะคุยอีกทีว่าเขาไม่ยินดียอมรับคำว่า separatist เพราะอะไรนะฮะแต่ว่าสมัยตอนนั้นเนี่ยก็คือยังเรียกกันว่า separatist movement ก็คือว่าขบวนการแยกดินแดนนะฮะก็ก่อตัวขึ้นมาในตอนตั้งแต่ทศวรรษ1950เป็นต้นมาใช่ไหม60แล้วก็มาเฟื่องฟูมากๆตอน70หรือว่า80นะฮะตอนประมาณปีปลายปี70เนี่ยมีการรวบรวมกันมีขบวนการขึ้นไปประมาณ80กว่ากระบวนการเฟื่องฟูมากนะแล้วก็เคลื่อนไหวแม้กระทั่งถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายอะไรหรือว่ามีแนวทางอะไรต่างกันนะแต่ว่าหลักการสำคัญยังอยู่ในเรื่องของในเรื่องของการที่คล้ายๆกับจะมีอิสระจัดในการดูแลตัวเองแต่ว่าในระดับไหนเนี่ยนะฮะก็ยังพูดกันสมัยนั้นบางส่วนก็ยังยินดีที่อยู่กับไทยแต่บางส่วนก็นะฮะไม่ต้องการจะอยู่กับไทยต้องการแยกกันไปเป็นอิสระนะฮะประมาณ80เนี่ยก็แผ่วลง80มาบ้าน80เนี่ยแผ่วลงเหลือองค์กรใหญ่ๆสำคัญเพียงแค่ประมาณ4องค์กรซึ่งในนั้นก็คือ BIN ในปัจจุบันนั่นเองนะฮะแล้วก็มีพูโรด้วยนะครับแต่ทีนี้พอในช่วง90เนี่ย90เนี่ยกระบวนการเหล่านี้ในเชิงปฏิบัติการนะในเชิงของการก่อความไม่สงบหรือว่าก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยลดลงอย่างสำคัญจนทำให้ผู้สังเกตการจำนวนมากบอกว่ากระบวนการที่มันเคยนะคือคักเฟื่องฟูตั้งแต่30ปีก่อนหน้านั้นปัจจุบันนี้มันแผ่วแล้วก็จะหายไปในที่สุดนะครับซึ่งมันมีคำอธิบายว่าทำไมนะกระบวนการเหล่านั้นคือในแง่หนึ่งเนี่ยพบว่าคล้ายๆกับมันมีคล้ายๆกับในแง่หนึ่งเนี่ยรัฐไทยเนี่ยในยุคนั้นกับในทั่ว90เลยนะฮะค่อนข้างมีนโยบายบางอย่างที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนคือนโยบายกลืนกายการบังคับหรือที่เรียกว่า forced assimilation policy เนี่ยนะฮะนโยบายกลืนกายการบังคับเนี่ยนะฮะซึ่งทำอย่างเข้มข้นในสมัยจอมพลป.เนี่ยได้ถูกลดไปไม่มีการทำแล้วนะอันที่สองก็คือว่ามันมีการคล้ายๆกับให้อภัยโทษนะฮะมีการให้อภัยโทษสำหรับคนที่เคยเคลื่อนไหวจะเข้ามาแล้วก็ได้รับการอภัยโทษไปนั่นอีกข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งมันก็มีภาวะการช่วงชิงมีความอ่อนแรงในส่วนของกระบวนการที่เคลื่อนไหวเองด้วยก็คือมีภาวะการช่วงชิงกันในกลุ่มของพวกที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็มีการช่วงชิงกันเหมือนกันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คล้ายๆกับว่าไอ้ภาพที่มันเคยเคลื่อนไหวกันคึกคักเนี่ยนะฮะก็แผ่วลงแล้วเหมือนจะหายไปอย่างไรก็ดีสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราหรือว่าผู้สังเกตการทำนายกันเอาไว้นะฮะว่ามันจะแผ่วแล้วจะหายไปในที่สุดสิ่งที่เราพบก็คือว่าตั้งแต่นะฮะถ้าเกิดเรานับไปจริงๆทั้งไม่นับตั้งแต่ปีต้นปืน47ในก่อนนั้นมันก็มีมาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2001ก็คือตั้งแต่มันเปลี่ยนทศวรรษมาเนี่ยนะตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาก็เริ่มมีเหตุการณ์ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมีเรื่อยๆเพียงแต่ว่าในกรณีของการปล้นปืนปี47หรือว่า2004เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นบทโหมโรงนะเป็นการเปิดตัวครั้งที่มันโบราณเป็นการตาอย่างเงี้ยเป็นที่รับรู้ของสาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเลยถูกจับถูกนับเป็นบทหมายที่สำคัญของความรุนแรงระลอกใหม่ซึ่งก็เกิดขึ้นในต่อเรื่องเรื่อยๆอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็นะประมาณคนที่เสียชีวิตไปที่นับรวมทั้งหมดก็ประมาณ 5,000 กว่านะฮะที่เสียชีวิตไปครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะ ประเด็นก็คือว่าไอเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันต่างนะฮะออกไปจากไอความรุนแรงระลอกเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงขบวนการที่เราเรียกว่าแยกดินแดงเฟื่องฟูตั้งแต่ปีศตวรรษ50จนถึง80เนี่ยนะผมคิดว่ามีประมาณสัก5ข้อที่สำคัญด้วยกันนะฮะข้อที่1ก็คือว่าถ้าไม่นับในช่วงการเปลี่ยนแปลงคืออันนี้ยังไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาข้อที่1ก็คือว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเวลาความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมักจะมีองค์กรนะฮะที่จะประกาศตัวเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าอยู่เบื้องหลังความรุนแรงนะฮะเป็นเวลาเขาจะไปเผานู่นไปฆ่านี่อะไรก็ตามเขาก็มักจะทิ้งใบปลิวหรือทิ้งอะไรไว้เพื่อจะประกาศตัวหรือไม่ก็นะฮะรับประกาศตัวตามหลังมาสักอ้างความรับผิดชอบว่าตัวเองเป็นผู้ทำแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าไอ้ความรุนแรงระลอกใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะอย่างนิรนามคือมีแต่ความรุนแรงแต่ไม่มีความรับผิดชอบถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพูดว่า BIN เป็นคนทำแต่เราสังเกตสิฮะทุกครั้งเวลาเกิดเหตุก็ไม่มีใครมาอ้างว่าเป็นผู้ทำนะฮะรัฐบาลก็หรือว่าแม้กระทั่งสื่อที่ได้รับข้อมูลระดับหนึ่งเนี่ยจากหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็น RKK จริงๆแล้ว RKK มันไม่ใช่ชื่อขบวนการ RKK นี่เป็นสิ่งที่เราใช้เรียกคล้ายๆกับเป็นหน่วยจรยุทธ์เคลื่อนที่เร็วครับมันมาจากว่ารุนด้าคูเบรันเคจิวนะฮะก็คือเป็นภาษาบาลีแล้วว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วกันโดยการเคลื่อนที่เร็วซึ่งมันสามารถอยู่ในองค์กรไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นลักษณะปฏิบัติการอย่างหนึ่งของไอ้กลุ่ม PIN ที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะเนี่ยในแง่หนึ่งอันที่หนึ่งเลยนะที่สร้างความแต่ช่วงเนี่ยก่อนหน้าประมาณนี้ประมาณ5-6เดือนก็จะสร้างความปวดหัวทุกฝ่ายมากว่าจะจัดการกับปัญหาเรื่องอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะฮะมันเป็นความรุนแรงนิรนามนะครับอันที่สองก็คือที่ตามมาคือว่าเพราะเหตุที่มันเป็นความรุนแรงนิรนามมันจึงไม่มีข้อเรียกร้องเชิงรูปธรรมกำกับมาด้วยนะฮะซึ่งนะถ้าเกิดเราไปดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อน30ทศวรรษที่แล้วเนี่ยผู้โลก็จะบอกชัดเจนเขาก็ต้องการอะไร BNPP ก็จะบอกชัดเจนเขาต้องการอะไรนะครับว่าทำไปแล้วเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่านะฮะอันเนี้ยเป็นความรุนแรงนิรนามแล้วเพราะเหตุนี้มันจึงไม่มีข้อเรียกร้องเชิงรูปธรรมกำกับมาด้วยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ทำไปทำไปเพื่ออะไรก็สร้างความสับสนโดยมาแล้วก็สร้างความหวั่นวิตกที่มันกระทั่งสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่เลยหมดนะฮะอันที่หนึ่งด้านที่สองอันที่สามก็คือว่านะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญกับสิ่งที่มาชี้นำในการเคลื่อนไหวนะฮะคือเดิมทีเนี่ยในการเคลื่อนไหวเมื่อ3-4ทศวรรษที่แล้วเนี่ยนะฮะมันถูกชี้นำหรือว่าถูกเคลือบด้วยอุดมการณ์ชาตินิยมทางโลกนะถ้าเราไปดูนะการเคลื่อนไหวของพวกพูโรสมัยเก่าเนี่ยนะฮะเขาก็จะพูดถึงการตั้งเป็นรัฐรุ่นจะพูดถึงไอ้อุดมการณ์ทางการเมืองอะไรก็ว่าไปซึ่งในแง่หนึ่งเราเรียกมันว่าเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมทางโลกแต่สิ่งที่เราพบความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในความรุนแรงระลอกใหม่ก็คือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันถูกฉาบเคลือบนะด้วยแนวคิดหรือว่ากระแสการตีความศาสนาอิสลามแบบเคร่งครัดมากขึ้นนะซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือในแง่หนึ่งนะฮะก็หลักฐานประการหนึ่งที่คนพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือว่าการไปปรากฏหรือว่าการไปพบนะหนังสือขนาดเล็กที่ชื่อบริชาติปัตตานีที่ประสบ1 ใน 32ศพที่พบในมัสยิดกุเซะนะครับแล้วก็นักวิชาการจำนวนหนึ่งก็พยายามจะชี้เห็นว่านะฮะไอการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยที่สมัยหนึ่งเนี่ยมันเคยถูกชี้นำด้วยการทางโลกในปัจจุบันนี้มันถูกฉาบเพื่อตัวชี้นำด้วยนะฮะการตีความศาสนาอิสลามมากขึ้นนะครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำให้หลายกลุ่มนะฮะหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการสายที่ศึกษาสายความมั่นคงในวิถีที่สิงคโปร์ก็พยายามจะเชื่อมโยงไอสิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเข้ากับนะฮะเครือข่ายก่อการร้ายโลกนะซึ่งมีองค์กรนำอย่างเช่นอัลกออิดะห์นี้เป็นต้นโดยเชื่อมโยงกับJI นะที่ตั้งฐานที่อินโดนีเซียอย่างไรก็ดีในมันไม่พบข้อต่อที่มีนัยสำคัญนะหรือว่าหลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่านะฮะกลุ่มอัลกออิดะห์เนี่ยเขาเข้ามาเคลื่อนไหวอะไรยังไงในประเทศไทยหรือมีความเชื่อมโยงอะไรกับในสามจังหวัดกับในส่วนของอัลกออิดะห์นะฮะหรือว่านะครับคืออย่างเก่งถ้าเกิดทางสายพูดคือว่าประเทศไทยเป็นเพียงแค่คล้ายๆกับเป็นสถานที่กลุ่มนั้นเข้ามาหารือกันหรือว่าทำอะไรตกลงอะไรกันบางอย่างเพื่อจะไปบริการที่อื่นนะเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่หนึ่งในเป้าหมายที่เขาจะก่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าเทอร์เรอร์ลิสต์หรือว่าไอ้ก่อการร้ายอย่างที่นิยมเรียกกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีกลับมาตรงนี้ก็คือว่าไอ้ความต่างอย่างสำคัญก็คือว่านะฮะมันมีกระแสนะครับการตีความศาสนาอิสลามที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยเข้ามาฉาบเคลือบนะฮะไอการเคลื่อนไหวของผู้คนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงนะเวลาคนเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาเรียกร้องอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไประดมบรรดาคนที่เข้าร่วมในกลุ่มก็จะมักจะอ้างเรื่องตรงนี้นะครับนั่นอันที่สามอันที่สี่ก็คือว่านะฮะถึงแม้ว่านะฮะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีองค์กรนะฮะในตอนแรกนะครับจะไม่มีองค์กรอะไรมาอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงนะฮะแต่อย่างที่เราพอจะรู้กันตอนนี้เท่าที่ข่าวที่เราได้ก็คือว่านะฮะก็มีบีไอเอ็นแล้วก็ประกาศตัวออกมาแล้วแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะทำให้จะโยงต่อไปในเราพูดถึงกระบวนการสันติภาพว่ามันยุ่งยากอย่างไรนะฮะก็คือว่าบีไอเอ็นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าในสายที่กลุ่มคนที่ศึกษาในด้านนี้ก็นะฮะโดยไปถึงข้อมูลจากฝ่ายรัฐเองก็ระบุค่อนข้างจะตรงกันว่ามันมีการจัดรูปโครงสร้างองค์กรที่ต่างออกไปจากพูโลอย่างสำคัญก็คือในการที่พูโลเนี่ยเราจะพบว่าจะมีการจัดสร้างโครงสร้างองค์กรใช่ไหมมีประธานมีรองประธานมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มีอะไรก็ตามเต็มไปหมดเลยนะฮะการจัดรูปองค์กรของ BIN ในตอนนี้เนี่ยเราจะต้องยิ่งที่สัมพันธ์กับฝ่ายที่บริหารในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันมาอย่างเข้มงวดและกลุ่มมันแปลว่าอย่างนี้มันแปลว่ามันไม่สามารถที่จะคล้ายๆกับใครที่มีอำนาจแบบเป็นเสด็จขาที่จะสั่งลงมาตรงนู้นนี่อะไรนะฮะการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าเป็นเซลล์ย่อยอิสระหรือบางทีก็เรียกว่า RKK อะไรอย่างเงี้ยนะโดยถ้าเกิดว่าตอนนี้เท่าที่พอจะรู้กันนะฮะเพราะคือในแง่หนึ่งเนี่ยนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ของ BRN ก็คือว่าการเก็บงำเอาสิ่งที่ปฏิบัติการเอาไว้ให้รับที่สุดเท่าที่จะรับได้เพราะเขาเดี๋ยวอาจจะพูดต่อว่าทำไมเขาถึงอยากให้มันรับขนาดนั้นแต่ถ้าที่มันเผยในตอนนี้ก็คือว่ามันก็จะมีคล้ายๆก็เรียกสภาองค์กรนำนะที่อยู่ข้างบนน่าสนใจมากสภาองค์กรนำที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งนักข่าวที่เป็นชาวมาลายูถิ่นไปสัมภาษณ์ฮัสซันตอนยิปที่ไปร่วมเจรจาด้วยเนี่ยตอนยิปเองก็ยังไม่ค่อยรู้มากนะนะครับว่าคนที่อยู่ตรงกลางมีเท่าไหร่แล้วก็พร้อมที่จะถูกตัดได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการเจรจาขึ้นมาว่าก็ได้ซ้ำไปว่าในการที่ตอนที่ไปลงนามครั้งแรกเนี่ยนะที่ไปร่วมเป็นไซน์พีซอะกรีเมนต์เนี่ยนะเนื่องจากมันไม่ได้รับการรับรองจากคล้ายๆกับสภาองค์กรนามครั้งนึงเนี่ยตอนยิบหายจากบ้านไป4วันนะแล้วก็จนก็จะถึงเวลาเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียก็ไปหาตัวสุดท้ายก็ไปลงนามกันตรงนั้นแต่ตรงนั้นอีกประเด็นนึงนะครับแต่อย่างไรก็ดีตรงนี้ที่อยากจะพูดก็คือว่ามันมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมือนกันนั่นจากพูโลจากพวกไอ้กลุ่มก่อนหน้านั้น30ทศวรรษที่แล้วที่เคลื่อนไหวกันมาเนี่ยเขามีโครงสร้างองค์กรที่มีสายบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันมาอย่างชัดเจนแต่ว่าครั้งที่เข้มงวดในขณะที่ BIN นะตอนนี้ไม่มีนะมีก็แบบมีข้อต่อกันนะก็คือเขามีสภาองค์กรนำแล้วมีข้อต่อมา2ข้างข้างนึงทางด้านการเมืองทางด้านโพลิซีทางด้านการเมืองกับว่าสัมพันธ์กับประเทศอีกด้านนึงเป็นด้านบริการทหารแล้วก็มีบริการในพื้นที่แล้วก็มีคนคอยต่อเป็นข้อต่อกันครับนั่นคือข้อที่4ข้อที่5นะฮะข้อที่5เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่นับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเว้นเดือนเดียวนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนไปอย่างสำคัญถ้าไม่นับเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะข้อที่5ก็คือว่าเดิมทีเมื่อ3-4ทศวรรษที่แล้วเนี่ยนะกลุ่มที่เป็นเป้าหมายว่าผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการเคลื่อนไหวของกระบวนการเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่นะจะเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มักจะเป็นไทยพุทธนะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่านะฮะผู้เสียชีวิตเป็นประมาณ5,000กว่าคนนะครับส่วนกว่าครึ่งหนึ่งคือที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่สุดเนี่ยก็คือเป็นพลเรือนนะแล้วก็เป็นพลเรือนที่เป็นมลายูมุสลิมในพื้นที่นะฮะซึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะก็คือก็ไม่ใช่แบบว่าคล้ายๆกับไม่ได้เป็นพลเรือนที่แบบคือถ้าไม่นับไอ้ความรุนแรงแบบที่มันแรงด้อมในกรณีที่เกิดขึ้นในเขตเมืองที่เป้าหมายเพื่อสร้างความสะเทือนขวัญหรือว่าสยองขวัญอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเป้าหมายที่เพาะจอดจงในตอนที่เป็นพลเรือนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งก็คือถ้าไม่เป็นสายเงินฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถูกต้องสงสัยว่าเป็นแนวร่วมอะไรเป็นต้นนะแต่ความเปลี่ยนนะก็คือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะตอนนั้นนะก็คือว่าสิ่งที่มันต่างไป30ทศวรรษที่แล้วก็คือว่านะผู้สูญเสียส่วนใหญ่นะคือเป็นพลเรือนไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะแล้วก็เป็นข่าวประยุกต์มุสลิมในพื้นที่ยกเว้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาตัวเลขล่าสุดในเดือนมีนา56ก็คือว่าประมาณ 54% นะของผู้ที่เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่นะนะครับเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับยุทธวิธีอย่างสำคัญของกระบวนการเคลื่อนไหวก็คือว่าแทนที่คือปริมาณหรือว่าจำนวนของเหตุมันลดลงแต่ว่าระดับความเข้มข้นนะฮะมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป้าหมายก็หันมาสู่เจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นเพราะเหตุนี้เนี่ยมันจึงทำให้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย50%กว่านะกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปซึ่งแต่ว่าในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นชาวเมืองนะครับประเด็นก็คือว่านะฮะอีกข้อหนึ่งก็คือว่า3นาทีผม
รู้จักแล้วดีไหม
โอเคคือความน่าสนใจคืออยู่ตรงนี้คือนอกเหนือไปจากไอ้สี่ห้าข้อที่ว่ามาแล้วอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเดิมทีประสบการณ์คนในพื้นที่นี้เราในพื้นที่อะไรกันประสบการณ์ในพื้นที่มาพูดถึงไอ้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นสามสิบทศวรรษที่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนเรื่องเล่าที่ห่างไกลมากๆนะครับมันเป็นความทรงจำมันลางเลือนนะแล้วก็รับรู้ผ่านเป็นทอดๆแต่ตั้งแต่47เป็นต้นมาเนี่ยความรุนแรงมันมาเคาะประตูบ้านในพื้นที่ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ซัดไปเกือบ20คดีแล้วคนผู้สูญเสียก็แย่นะฮะช่วงกลุ่มแรกที่เสียชีวิตก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายปกครองเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผศ.เป็นชรบ.เป็นอะไรพวกกลุ่มเนี้ยนะครับที่จะเป็นเสียชีวิตกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นมาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นคืออย่างนี้ผมคิดว่าอะไรนะฮะความน่าสนใจของผมถึงอะไรที่ทำให้ไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนกับมันเหมือนจะหายไปแล้วแล้วอยู่มันก็ปะทุขึ้นมาใหม่แล้วมันไม่ได้ปะทุแค่เป็นจุดเล็กจุดน้อยแต่มันทั่วกระจายกว้างมากๆแล้วมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มากนะครับผมคิดว่ามีเงื่อนไขคล้ายกับประมาณ3เงื่อนไขด้วยกันที่สำคัญที่มันทำให้มันเกิดขึ้นกระจายไปทั่วอันที่หนึ่งก็คือมันมีการใช้นะครับประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเข้ามาในการถูกเล่าผู้คนนะฮะเข้าร่วมหรือว่าสนับสนุนนะฮะคือในแง่หนึ่งประวัติศาสตร์ปัตตานีอาจจะมีพลังไม่มากนะเพราะอย่างในพื้นที่ของผมเนี่ยนะฮะเนื่องจากอยู่ที่รามันนะครับเนื่องจากว่าตำนานของคนที่ตั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนเลี้ยงช้างกับเจ้าเมืองรามันแล้วก็เลี้ยงเพื่อไปรบกับเมืองปัตตานีฮะตอนนั้นก็รบพุ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้อ้างก็คือถ้าอ้างประวัติศาสตร์ปัตตานีสำหรับคนในพื้นที่ของผมเนี่ยมันไปไม่ได้นะฮะมันไปไม่ได้มันไกลมากแต่อย่างไรก็ดีเรื่องเล่าที่ใกล้กว่านะจะมีผลมากกว่าเรื่องเล่าที่ใกล้กว่ามีอะไรบ้างที่มีผลไล่ไปตั้งแต่นะฮะดูสงยอนะฮะไล่ไปตั้งแต่ฮันยีซุนหลงนะครับรวมไปถึงที่สะพานกอต่อเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องเล่าระยะสั้นที่มันเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆนี่แหละที่มันจับจิตใจของผู้คนมากในข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือว่าเป็นการตอบสนองของรัฐที่มีต่อไอ้สถานการณ์ความไม่สงบนะโดยเฉพาะอย่างในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยเราเรียกว่าเกิดจัดจอกเป็นอะไรนะโดยเฉพาะยิ่งนะฮะกรณีคือเซ็กก็ตากไปคือต่างไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นข้อต่อที่สำคัญที่ทำให้ในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากมันมีคนที่พร้อมกระโจนเข้าไปร่วมกระบวนการตลอดเวลาต่อให้ถูกฆ่าไปเท่าไหร่แต่รีครูทใหม่เนี่ยไม่ยากเลยนะฮะจำนวนหนึ่งที่สามารถกระทำผ่านเรื่องเล่าต่างไปพูดซ้ำได้แล้วต่างไปนี่เป็นเรื่องที่เพราะคือเซ็กยังไม่มากนะในความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่สุดคือเซ็กในส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าพวกนั้นพร้อมจะไปเสียชีวิตจะไปสู้เสียชีวิตก็เป็นนักรบไปนะฮะก็ได้อะไรไปแต่สำหรับกรณีของต่างไปมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อิโนอินิคนที่ไม่รู้อินิบางคนจะเข้าไปดูเป็นมุงอะไรก็สุดท้ายปิดล้อมแล้วก็จัดการแบบคล้ายๆกับว่าดูเหมือนไม่เป็นมนุษย์นะครับแล้วที่ยังสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าผลการตัดสินนะฮะด้วยกฎหมายพิเศษที่คอยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รับอยู่คือไม่สามารถจะเอาผิดใครได้เลยแม้แต่สักคนเดียวอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใหญ่กว่าประวัติศาสตร์ปัตตานีใหญ่กว่าเรื่องราวใกล้ๆนะแต่ยกตรงนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วที่มันสัมพันธ์กับอะไรข้อที่3ฮะข้อที่3คือกระบวนการยุติธรรมนะครับคือปัจจุบันการได้กฎหมายพิเศษเนี่ยนะฮะมันเปิดโอกาสให้กับการตรวจค้นจับกุมกุมขังนะได้เต็มไปหมดเลยนะฮะสมมติว่าคุณเดือนคดีใช่ไหมอันแรกสุดก็โดนนะครับกฎอัยการสุดก็โดนไปแล้วนะฮะ30นะฮะ1อาทิตย์แล้วต่อไปด้วยแล้วก็ฉุกเฉินอีก4อาทิตย์ต่อเนื่องกันไปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันกระทบคนอย่างมากนะฮะเนื่องจากว่าเพราะมันเปิดโอกาสให้การคล้ายๆกับการตรวจค้นจับกุมคุมขังแบบค่อนข้างหลากหลวมมันยิ่งกว้างคนมันเต็มไปหมดและมีคนที่ยังไม่ถูกกว่าที่โดนออกหมายพรกอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งไอ้คนเหล่านี้มันทำให้ไอ้ผลนั้นมันไปกระทบกับคนในวงกว้างมากคือถ้าญาติพี่น้องเราถูกนะฮะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับไอ้ความรู้สึกเจ็บแค้นตรงนี้มันสั่นสมนะฮะแล้วก็ไปบวกกับไอ้การขึ้นแบบของกระบวนการก็เป็นเหตุผลอีกสำคัญอีกข้อที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ยากที่จะเล่าข้อร่วมนะฮะนั่นอันที่สามก็คือเรื่องของกระบวนการที่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะนี่ไม่นับรวมไปถึงกรณีที่ใหญ่แบบตัดไปที่จนปัจจุบันนี้ก็ยังหาผู้ผิดไม่ได้อันนี้ในแง่ของไอ้กรณีที่เป็นครัวเรือนญาติพี่น้องที่อยู่เนี่ยกระบวนการที่ทำตรงนี้โดยเฉพาะกฎหมายพิเศษนะอันนี้ไม่นับรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้คนนะฮะที่เขามีแรงปะทะมีอะไรเกิดขึ้นเต็มไปหมดกับเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วผมยังมีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดกันแล้วกันในเรื่องของกระบวนการสันติภาพว่าภายใต้สถานการณ์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วกระบวนการสันติภาพมันจะไปข้างหน้าได้ยังไงพูดเลยสั้นๆครับคืออันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยย้อนกลับมาประมาณอีกสัก5นาทีแล้วกันนะฮะ คืออันนี้น่าสนใจคือว่าในกระบวนการเจรจาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยนะคือไอการเจรจาในทางลับเนี่ยมันเกิดขึ้นมันยังต่อเรื่องนะครับตั้งแต่ปี2005หรือว่า2548ก็เริ่มนะนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวก็พอจะรู้กันอยู่ใช่ไหมครับมหาธีไปจัดคุยกันที่ลังกาวีนะครับอดีตเลขาสปช.ไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยนะครับไม่ค่อยจะในตอนนั้นคนติดทักษิณก็อยู่นะครับก็ไม่ค่อยจะตอบรับกับการเคลื่อนไหวของรัฐบาลมาเลเซียในตอนนั้นเท่าไหร่คือส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาภายในการเมืองภายในของเราเพราะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยตอนนั้นกำลังเผชิญหน้ากับมรสุมทางการเมืองอย่างสำคัญนะจนสุดท้ายก็ถูกรัฐประหารไปนะครับก็เลยทำให้ไอ้การเคลื่อนไหวตรงนั้นเลยไม่มีคำตอบแต่ยังไงก็ดีก่อนนั้นตอนหลังจากนั้นก็มีการนะเคลียร์ใจในทางลับมาโดยตลอดนะครับมีการไปคุยที่ของอินโดนีเซียก็ไปที่บกก็ไปกันเมืองบกที่อินโดนีเซียก็ไปแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศนะเข้ามาสนับสนุนในเกิดการคุยกันก็ทำมาระยะระยะแต่ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้าที่จะถึงก่อนหน้าของต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะความต่างของมันก็คืออย่างที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะที่ไปร่วมด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นระดับเล็กนะฮะก็คือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจการข้อที่2ก็คือในตัวของรัฐบาลเองเนี่ยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเราจะเห็นใช่ไหมเวลาถูกสื่อมวลชนถามก็จะปฏิเสธไม่มีการเจรจาเราไม่คุยกับผู้ร้ายไม่คุยกับโจรอะไรก็ตามนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีเลยนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างในยะสำคัญก็คือในส่วนของที่มันเกิดขึ้นนะฮะในตอนที่เรานายกรัฐมนตรีเราไปลงนามนะไปทำไปแล้วก็วันตอนบ่ายไปวันเดียวกันใช่ไหมก็มีการลงนามในตรงพิสกรีกันเกิดขึ้นคือตรงนี้เนี่ยมันยากนิดหนึ่งคือย้อนกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งก็คือในการคุยครั้งแรกสุดเนี่ยนะสำหรับพระสันตอยิ้มขึ้นไปนะฮะก็คือคล้ายๆกับเนื่องจากอย่างที่บอกตอนต้นนั่นก็การจัดองค์กรของBIในปัจจุบันนี้นะฮะก็คือว่ามันจะมีสภาองค์กรนำซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดว่าคือใครก็ยังไม่เปิดเผยมาเพราะว่าsecrecy หรือว่า silence เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของ BIA ในปัจจุบันคืออย่างนี้ฮะส่วนหนึ่งที่เขาไม่เปิดเผยก็เพราะว่าเขายังคิดว่าเขายังไม่ถึงขั้นตอนการเจรจาตอนนี้สิ่งที่ BIA ต้องการจะทำก็คือนะฮะทำสงครามไปเรื่อยๆคือใช้ความรุนแรงไปเรื่อยๆนะฮะคือในส่วนของเขาทำได้ค่อนข้างดีในส่วนของไอ้การจับรูปกองกำลังในการแล้วก่อเหตุความรุนแรงอะไรก็ได้ไปเขายังคิดถึงในขั้นตรงนี้อยู่นะฮะคือเขาพบว่าไอการทำในสิ่งที่เรียกว่า Guerrilla Warfare อย่างพวกพูโลที่ทำสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จ Guerrilla Warfare คือสงครามกองโจรอย่างที่กองพูโลทำสิ่งที่ตอนนี้ BIA ทำเขาเรียกสิ่งที่เขาทำว่าเป็น Partisan Warfare คือว่าเป็นสงครามแนวร่วมก็คือเป็นสงครามในรูปแปลว่าอย่างนี้มันแปลว่าคุณไม่สามารถจะจำแนกคนปกติกับคนที่เคลื่อนไหวออกจากกันได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดคือกลางวันคุณก็ไปตัดยางคุณไปทำนู่นทำนี่ไปแต่ว่าไปถึงเวลาหนึ่งคุณก็สามารถจะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้นะอย่างนี้เป็นต้นและนี่เป็นขั้นที่2ที่เขากำลังอยากจะทำและจริงๆก็วางไว้ด้วยซ้ำไปว่าขั้นที่3ก็ต้องการจะทำเป็น mass warfare นะคือไม่ใช่แค่ปฏิสานแค่แนวร่วมนะครับแต่เป็น mass warfare แล้วคุณก็จะพลิกขึ้นมาอีกทีนึงจริงๆก็วางขั้นตอนไว้อย่างนั้นก็ขยับไปเรื่อยๆก็ถึงไม่อยากจะคุยแต่ว่าเสี่ยงหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องมาคุยอันนี้ก็ต้องคล้ายๆกับก็ต้องพูดถึงบทบาทรัฐบาลมาเลเซียนะฮะส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็เป็นการผลักดันของทางฝั่งไทยเองด้วยโดยเฉพาะที่เป็นการส่วนตัวของคุณทักษิณนะก็พูดไปเลยนะกับอีกข้อก็คือว่ารัฐบาลมาเลเซียเองนะฮะคือในแง่หนึ่งก็จะเข้าไปสู่ไอการเลือกตั้งอันใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็มันไปโยงกับ AECถ้าเราไปดูรัฐการเมืองมาเลเซียตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพรรคอัมโนหรือว่า BN ที่เป็นกำลังหลักตอนนี้ค่อนข้างจะเสื่อมความนิยมในกลุ่มของโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มชาวจีนนะฮะชาวจีนซึ่งเจอนโยบายภูมิภูมิตาของมาเลเซียแล้วก็ไม่ได้อะไรก็รู้สึกนะฮะทีนี้เนี่ยจะทำยังไงนะในส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นการเป็นของมาเลเซียที่ก็อยากจะซื้อใจจะขยาย AC แล้วก็คุณทำให้เหตุการณ์ในภาคใต้สงบทุนมาเลเซียที่อยากจะทะลักเข้ามาฝั่งไทยมันเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาเฝ้ารออยู่ไม่ได้ทำอย่างไรถ้าเกิดสถานการณ์ไม่สงบนะฮะทุนมันทะลักไม่ได้ AAC ไม่เป็นจริงด้วยเหตุนี้ส่วนหนึ่งนะมาเลเซียเองจริงมีความกระตือรือร้นค่อนข้างยังสูงอันนั้นคือจะผิดจะถูกก็ได้ยังไงว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างไรสุดนั้นมันมีส่วนหนึ่งสำคัญในการที่จะทำให้มาเลเซียเองเขาก็รู้สึกว่าสถานการณ์อย่างนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้นะแล้วทีนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทาง BIA เองเขาก็ไม่ได้อธิบายว่าก็ถูกเพรสเชอร์นะเขาใช้คำว่า encourageเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกเพรสเชอร์โดยรัฐบาลมาเลเซียแต่เขารู้สึกว่ารัฐบาลมาเลเซีย encourage เขาบอกว่าให้ถึงเวลานะน่าจะไปคุยกันแต่ที่ถ้าเกิดว่าตามแผนที่เขาวางเอาไว้เขาคิดว่าเขายังไม่ถึงขั้นนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะถึงขั้นแต่ว่าเนี่ยเป็นตรงนี้ก็เลยนะฮะกับอีกข้อหนึ่งเขาไม่เชื่อใจรัฐบาลไทยเขาไม่เชื่อใจรัฐบาลไทยเพราะเหตุนี้เนี่ยเมื่อมาเลเซียขันอาสาเป็นคนกลางในการคุยให้ซึ่งอันนี้จะย้อนกลับไปนะฮะว่าทำไมก็ถึงข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งของมาเลเซียเป็น mediator ม่ใช่ facilitator ซึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับอันแรกสุดใช่ไหมฮะที่ตกลงกันที่ในpeace agreement ที่เสร็จกันครั้งแรกบอกว่ารัฐบาลไทยบอกว่าให้มาเลเซียเป็นแค่ facilitator เท่านั้นไม่ใช่ mediator แต่ครั้งนี้เราจะเห็นนะการที่ของ BIA ก็อัพขึ้น YouTube แล้วทุกคนก็เห็นไปทั่วเนี่ยข้อหนึ่งเลยฮะเพราะเขาไว้ใจรัฐบาลมาเลเซียมากกว่ารัฐบาลไทยส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนมากของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับนำอยู่ที่มาเลเซียแล้วเขายังมองผลในแง่ของการที่คนใน3จังหวัดจำนวนมากเหมือนกันไปทำมาหากินในประเทศมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะครับก็เลยนะครับก็เลยทำให้เขาเข้าสู่กระบวนการเจรจานะฮะทีนี้ถ้าถามว่าเขาเข้าสู่การเจรจาแล้วแล้วก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเขามาโดยที่สภาองค์กรนำยังไม่ได้นอสแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยสภาองค์กรนำให้การรับรองรวมไปถึงครั้งนี้นะครับที่คุยล่าสุดก็คือว่าสภาองค์กรนำให้การรับรองแล้วมีคนจากทูโรมา2คนก็มาเข้าร่วมนะฮะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะฮะข้อเรียกร้อง3ข้อเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามองคือถ้าเกิดในแง่หนึ่งถ้ามองถึงความเป็นไปได้แล้วกันนะพูดสั้นๆแล้วกันในความเป็นไปได้ของไอ้กระบวนการสันติภาพที่จะเกิดขึ้นจะไปข้างหน้านี่เป็นยังไงได้บ้างเนี่ยคือถ้ามองในแง่ของคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยววัสริยาจะพูดได้ต่อแต่ว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยเห็นด้วยที่มีการคุยเพราะก็พบเลยว่า9ปีที่ผ่านมาด้วยมาตรการที่ใช้อยู่แล้วก็มีทหารแล้วก็ใช้กำลังไปเนี่ยมันไม่พาเข้าไปถึงไหนนะฮะนะครับแล้วก็อยากจะรอทางเลือกใหม่นะฮะกับนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยการฆ่ารายวันอะไรอย่างนี้นะฮะกับข้อที่2ก็คือว่าเขาเห็นด้วยเพราะมันทำให้เขาเห็นว่าผู้ที่เคลื่อนไหวคือใครและต้องการอะไรชีวิตจะได้ไม่อยู่กับความสับสนกังวลว้าวุ่นใจหรือว่าความหวาดกลัวไม่รู้ว่าคนจะพูดอะไรยังไงนะฮะผ่านมา9ปีเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคนจะพูดอะไรในหมู่บ้านมาถึงสถานการณ์แบบนี้แต่การที่คนที่เคลื่อนไหวเปิดหน้าออกมาแล้วบอกว่าต้องการอะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมันง่ายขึ้นอย่างน้อยที่สุดมันทำให้รู้ว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงควรจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงควรจะจัดวางตัวยังไงควรจะสัมพันธ์กับใครยังไงต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยมันทำให้คนในพื้นที่ค่อนข้างจะกระตือรือร้นนะฮะที่จะดูว่าไอ้กระบวนการนี้มันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนคือนั้นในแง่หนึ่งนะคนในพื้นที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะนั้นนะฮะทีนี้ถ้าในแง่ของรัฐล่ะคือในแง่หนึ่งของรัฐไทยเนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยโอเคคือเราเห็นถึงความพยายามที่จะมีบทบาทของภาคการเมืองมากขึ้นคือแทนแล้วก็พยายามที่จะคล้ายๆกับทำให้การใช้กำลังหรือว่าทหารเนี่ยลดน้อยถอยลงตามลำดับนะฮะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในแง่ของอุดมการณ์ก็ยังค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่หรือคือยังมีข้อท้าทายใหญ่ๆอยู่เช่นนะฮะทำไมก็ถึงมีข้อในข้อเรียกร้องในข้อหนึ่งเนี่ยข้อที่3ใช่ไหมฮะข้อที่3ก็คือว่าให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังและยกเลิกหมายจับทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องคุยกันยาวในแง่ของกระบวนการการกฎหมายแต่ที่สำคัญกว่าคือข้อที่5นะครับก็คือเขาไม่อยากให้รัฐบาลไทยเรียกเขาว่าเป็นseparationist แต่ให้เป็น liberationist คือ2เทอมนี้มันมีนัยยะที่สำคัญมีความต่างกันอย่างสำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดเขาว่าใช้ว่าแยกดินแดนแล้ว separationist ก็หมายถึงว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเขานะและคุณต้องการจะแยกออกมานะฮะในขณะที่ liberationist หรือว่าผู้ที่ปลดปล่อยตนเองมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเดิมทีเนี่ยคุณอยู่ของคุณดีๆแล้วอยู่มีใครที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมาคุกคามแล้วมารวบคุณเข้าไปแล้วแต่ในถึงเวลาที่คุณจะทวงคืนสิทธิ์ที่คุณเคยเป็นอิสระเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจึงทำให้เขาเลือกที่จะใช้คำว่า liberationist แทนที่จะเป็น separationist นะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเพราะมันจะไปผูกอยู่กับอุดมการณ์รัฐไทยนะซึ่งอย่างที่เราเมื่อกี้ที่กรณีของอาจารย์กรณีของอาจารย์ครับผมที่พูดไปแล้วใช่ไหมฮะที่พูดถึงมันเป็นไทยเราต้องเป็น unitary state เท่านั้นใช่ไหมฮะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้คล้ายๆกับว่าทางออกมันอาจจะต้องจำเป็นต้องจินตนาการถึงรัฐในรูปแบบอื่นนะที่มันบริหารอำนาจอธิปไตยที่มันยืดหยุ่นและย่อมย่อยมากขึ้นที่จะสามารถโอบรับในความต้องการความปรารถนาแล้วก็ความฝันของผู้คนที่มีชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาไม่เหมือนกับเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงและไทยต้องคิดมากขึ้นแล้วนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับทีนี้มันมีข้อหนึ่งนะฮะทีนี้ก็เลยก็ได้แต่เงินผมจบแค่นี้ก่อน
เรื่องเราที่ฟังมาจากอาจารย์ทั้งสอนเนี่ยผมว่ารู้เยอะกว่าผมคนในพื้นที่สิอาจารย์ตอนนี้ผมมีลูกชายอยู่คนหนึ่งผมอายุประมาณสัก9ขวบ ขาเกิดในวันที่13มิถุนายนปี47แล้วผมมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งผมไม่ได้มีอะไรกับแม่เขาเลยเขาเกิดในวันที่11พฤศจิกปี46ตอนนี้เขาก็จะว่าผมเป็นพ่อไอ้นี่คือผลพวงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมจะบอกว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นั่นคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในทุกวันและมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปจนกว่าจะมีการพูดคุยจะมีสันติภาพในพื้นที่จริงๆสันติภาพมันจะหมายความว่าออโตโนมีหรือหมายความว่าอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นยังไงนี่ไอ้นี่ผมไม่ได้ว่ามันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้มันมีสันติภาพขึ้นมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่คนพร้อมใจยอมรับมันนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าคนที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ถ้าคนลงไปทำงานพื้นที่จริงๆจะสามารถสัมผัสได้ว่ามีเด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆก้าวย่างเข้ามาทำงานภาคประชาชนมากขึ้นทุกวันอย่างเช่นอาจารย์สุพจน์ท่านอายุมากนะแต่ท่านยังเสียสละเวลานะครับมาอยู่ภาคประชาสังคมใน3จังหวัดชายแดนใต้อย่างท่านคุณอัญชนาเองก็ดีก็ยังอุตส่าห์อยู่กรุงเทพแท้ๆแต่ลงไปทำเรื่องเสร็จเรื่องอะไรที่3จังหวัดชายแดนใต้อันนี้คือคนที่อยากจะช่วยกันเพราะฉะนั้นภาพในพื้นที่3จังหวัดมันจะมีอยู่2หลักๆนะถ้าเราเห็นง่ายๆ1คนที่พยายามช่วยนะครับ2คนที่พยายามทำไม่ว่าจะเป็นทั้ง BRN หรือฝ่ายรัฐพยายามทำทั้งคู่รัฐพยายามทำให้สงบ BRN พยายามทำให้มันระเบิดใช่ไหมครับก็เลยพอคู่ขัดแย้งหลักก็คือรัฐกับกลุ่มกระบวนการแต่คนที่ได้รับผลกระทบตรงๆกับหนีไม่พ้นผู้หญิงกับเด็กอย่างถามว่าผู้ชายของผมเนี่ยโดนด้วยไหมผมโดนครับโดนเต็มๆด้วยโดนพรบไปกี่วันละแล้วก็มีบ่อประดุกมาตั้งหน้าบ้านนี่คือสัญลักษณ์ของผู้เป็นในร่วมเพราะอะไรที่โดนเพราะแค่ผมมาทำงานภาคประชาสังคมแล้วไม่มีใครรู้ว่าผมทำแค่นี้แต่พอปุ๊บไปถึงการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผมบอกเนี่ยผมทำงานนี่แล้วยื่นบัตรนี่เขาดูโอ้แสดงว่าคุณโดนใส่ร้ายแค่โดนใส่ร้ายผมโดนพรบแล้วมันจะมีอยู่จนทุกวันนี้นี่คือคนชาวบ้านธรรมดาโดนเพราะฉะนั้นผมแค่อยากจะบอกว่าไอ้คำว่าสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีหลายๆอย่างถามว่าคนในพื้นที่3จังหวัดตอนนี้รับรู้อะไรครับเขารับรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพพิจารณาเป็นไงเขารู้ไหมเขารู้เรื่องสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันว่าไอ้ที่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่รู้ว่ามันตายไม่ทั้งเท่าไหร่เนี่ยเหตุการณ์ระเบิดกี่พันครั้งส่วนใหญ่ไม่รู้ครับยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่เขาไม่รู้แต่เขารู้อะไรครับเขารู้ว่าทำยังไงที่จะต้องกระท่องแล้วเมาวัวปี้ไอ้นี่เยาวชนรู้แล้วพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันที่ผมจะพูดผมว่าไม่ใช่แค่เล่านิทานให้ฟังแต่ผมพยายามจะบอกว่ายิ่งสถานการณ์มันหมักหมมเท่าไหร่มันจะกลายเป็นภูเขาไฟที่อนุสรณ์บอกอาจารย์อนุสรณ์บอกจริงเพราะว่าการหมักหมมของสังคมมันยิ่งสร้างความชอบธรรมในการของการมากขึ้นไอ้นี่เห็นได้ชัดเพราะอะไรครับ1ในพื้นที่ตอนนี้ผมเคยไม่ใช่ผมแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งที่อายุประมาณ62 58ปีเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตรงที่นั่งประชุมอย่างนี้เลยเขาบอกว่าในหมู่บ้านผมถ้าคุณไปหาต้นกระท่อมให้ใหญ่เท่ากับแขนพวกนี้ไม่ต้องจับใครเลยจับผมก็คุกเขากล้ารับประกันยืนยันถึงขนาดนั้นแต่หมู่บ้านนั้นถามว่ามีเด็กรอดมาจากกระท่อมสักกี่คนนับหัวได้ทำไมมันเกิดอย่างนั้นทั้งที่เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะๆมากมายไอ้นี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านอยากให้ฟังผมไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดีไอ้ที่จับกันเป็น หมื่นหมื่นล้านก็มีแต่นี่คือพื้นที่สาธารณะพอย้อนมาปุ๊บผมมาเริ่มงอหัวได้นะครับเริ่มมาทำงานวิจัยเริ่มรู้จักการหาข้อมูลเริ่มอะไรทั้งหลายแหละมันก็มาจักกับการพัฒนาเข้าพอคุยไปคุยมาชาวบ้านก็สะท้อนให้เห็นว่าบางส่วนเขาบอกว่าโอ้ขอบใจสถานการณ์ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่อย่างนี้เลยดีแล้วอย่าให้มันสงบเลยเอ้าผมถามว่าทำไมมันสงบไม่ดีเขาบอกมันจะดีได้ยังไงแกดูไอ้โปรเจกต์บิ๊กทั้งหลายอะไรที่รอจะลงมา3จังหวัดภาคใต้แล้วคุณ3จังหวัดมันจะเป็นยังไงเราจะสูญเสียคน3จังหวัดเขาพูดไทยไม่ได้บางส่วนเขาไม่ได้ร่ำเรียนจบมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีหรือจบต่างประเทศบางส่วนแต่ถามว่าคนเหล่านี้เขาเรียนรู้จากการฝึกคิดเรียนรู้จากภูมิปัญญาเรียนรู้จากนิทานที่เล่าต่อๆกันมาหลายๆเรื่องเราถ้าคนที่ทำงานในพื้นที่ก็จะไปพบเจอในมุมมิติเหล่านี้ที่เสี่ยมสอบเพราะฉะนั้นการคิดของชาวบ้านการทบทวนของชาวบ้านมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพร้อมๆกับชาวบ้านเองเขาก็ทบทวนว่ากระบวนการเรียนเองทำเขาถูกใจเขาทำแล้วมันโดนใจเขาเช่นเดียวกันเขาก็ทบทวนกระบวนการของรัฐไปด้วยว่าไอ้ที่รัฐทำทุกวันนี้มันใช่หรือเปล่าทุกพื้นที่ครับไม่ใช่เขาไม่รับรู้เขารับรู้แต่เขาพูดไม่ได้เพราะมันมีตัวอย่างที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายนักต่อสู้นักปฏิวัติในภาคใต้มีใครมั่งที่ปฏิวัติแล้วไม่ตายเรื่องที่ดังๆเลยท่านฮาจิสุหลงเนี่ยรู้ชัดเจนอย่างนี้มีเขียนเป็นตำราเป็นเล่มท่านเด่นเองก็ออกเคยออกสื่อมาแล้วสักครั้งแล้วถามว่าในยุคนั้นยุคเปลี่ยนผ่านช่วงนั้นไอ้ที่โดนใส่ถังแล้วเผามีกี่รายไอ้นั้นคือยุคกลางๆของเรามาหลังๆหน่อยไอ้ที่อุ้มหายไปตั้งเท่าไหร่ทั้งอังคณาเองพยายามผลักดันให้มีการเซ็นสัญญาอะไรนะว่าคนหายนี่ให้เป็นคดีอาญาอันนี้ผมต้องมีในใจต้องให้พี่อังคณาเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเขาสัมผัสได้เลยชาวบ้านจะไม่รู้เรื่องเจรจาเท่าไหร่แต่ชาวบ้านรู้ว่าวันนี้กูโดนอะไรวันนี้ฉันได้รับอะไรวันนี้มีใครมาชาวบ้านจะดีใจมากถ้าอนุสรไปแล้วเดินตามขนานแล้วถามว่าทำอะไรแค่นี้ชาวบ้านดีใจวันนั้นคุณโก้ผมจำชื่อจริงไม่ได้แกเดินจากผมจากฝั่งของทุ่งนาไปสุดอีกฝั่งของทุ่งนาชาวบ้านก็ถามไม่กลัวเรื่องที่มาเดินมาอย่างนี้เขากลัวอะไรพวกเราก็เดินตามเป็นลมพวนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มก่อการในพื้นที่เขาเลือกที่จะทำเลยเลือกที่จะเก็บไม่งั้นสองคนนี้ตายแล้วทำไมสองคนนี้รอดมาถึงเป็นด็อกเตอร์ได้แล้วผมคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารอยู่สองคนผมดีใจมากเลยผมอยากจะบอกชื่อครับตอนชื่อเล่นชื่อผู้กองยอดแต่ก่อนนะตอนนี้มาเป็นผู้พันยอดอยู่ที่กรมปีนังอีกคนหนึ่งชื่อหมวดแชมป์ตอนนี้มาเป็นผู้กองแชมป์ผมสองคนนี้ผมถูกใจผู้กองยอดนี่เป็นคนนักเลงหมวดแชมป์เนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยผู้กองแชมป์มาใหม่ๆเนี่ยโหขึ้นคุ้มคู่ยันเลยแต่พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าในมาดอันดูแล้วน่าจะโหดแต่ปรากฏว่าแกเป็นคนทำความเข้าใจกับพื้นที่เร็วมากก็เหมือนกับพวกของฉันมาใหม่ๆเนี่ยปืนเนี่ยโอ้โหไม่วางเลยแต่ระยะหลังๆเนี่ยปรากฏว่าแกใส่กางเกงบอลใส่เสื้อเตะบอลสบายแล้วพื้นที่แกก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งที่ถ้าพูดว่าตำบลห้วยกระทิงนี่เป็นใครก็กลัวอันนี้มันสะท้อนว่าถ้าคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีแต่ถ้าคนไม่ดีอยู่ที่ไหนมันก็แย่อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดถามว่ามีแต่มุสลิมไหม ไม่ใช่ไทยพุทธเยอะๆท่านเรามีเยอะๆไทยพุทธแล้วก็ลงพื้นที่ไปแบบจากสุดอำเภอสุขิรินยันทะเลปัตตานีอ่าวปัตตานีผมว่ามีไทยพุทธมีไม่กี่ชุมชนมีมุสลิมก็ส่วนใหญ่แต่ทำไมคนเหล่านี้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็พวกท่านผู้มีอำนาจใครกันเพราะคนเหล่านี้เอาใจมาก่อนเอาใจมาทำไม่ได้เอางานไม่ได้เอาอะไรมาแต่เอาใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเสียงสะท้อนอีกอย่างหนึ่งให้กับคนที่ทำงานในพื้นที่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าท่านมีใจท่านทำได้ก็เหมือนกันไอ้ผมเคยไปนั่งรับชาแล้วมันมีประเด็นนี้ประเด็นน่าพูดไม่รู้พูดแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะที่นี่เป็นวิธีวิชาการผมแค่คนเอามาเล่าให้ฟังประเด็นการทำปืนใหญ่ประเด็นการทำปืนใหญ่ก็บอกว่าทำปืนใหญ่นี่ก็ดีแล้วแต่ที่ทำใหม่เก็บไว้ไอ้ที่ของเก่าเอาคืนได้ไหมเขาถามแค่นี้ซึ่งเป็นคำถามที่ผมฟังแล้วแล้วมันจะได้จริงไหมวะแล้วเป็นคำถามที่คนทั้งนั้นประชาชนคิดด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราต้องมาใส่ใจแล้วก็ลองตรองให้ดีนะครับแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราผมพูดกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือกับใครก็แล้วแต่ที่พบเจอกับผมที่คุยรู้เรื่องมันจะมีอยู่2ประเภทคุยไม่รู้เรื่องกับคุยรู้เรื่องแต่ถ้าคนคุยรู้เรื่องเนี่ยคุยได้เป็นเดือนก็จะคุยในลักษณะนี้เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วลองตรองดูว่าในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดขึ้นกับตัวคนหลักคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเวลา9ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราจะเดินไปสู่สันติภาพในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ได้เราต้องส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆที่เราเก็บเกี่ยวจากพื้นที่ลงกลับไปสู่พื้นที่ให้ได้อย่างที่อนุสรณ์ลงไปเก็บข้อมูลนะครับอยู่เป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่จะเอาข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้กลับไปส่งในพื้นที่ให้ได้แล้วถ้าเราไม่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ไปให้กับคนในพื้นที่ยกระดับขึ้นมาแล้วกระบวนการการคิดนี้เป็นผมว่าถ้าคนมีกระบวนการคิดเป็นนะครับแล้วรู้จักการหยิบยกเอกสารอ้างอิงอะไรต่างๆอย่างหลายๆท่านยกมาเป็นฉากๆได้นี่เป็นข้อเจรจาที่นู่นที่นี่พอสองนี้ปีนี้ผมว่าประเด็นเหล่านี้มันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยสำคัญที่ว่าใครกล้าจะทำได้คุยได้ใจมานะครับเอาความรู้เอาไปให้เขานะครับถ้าใจไม่ไปเอาความรู้ไปไม่ได้นะครับมันจะส่งต่ออะไรไอ้ความรุนแรงต่างๆเนี่ยมันจะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นก็เหมือนกันตอนนี้ผมเริ่มลำบากใจนะครับไอ้ลูกชายคนโตนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยมันจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊บ้านฉันจริงหรือเปล่าทำไมเวลาคนถามบ้านจะบอกว่าลูกป้าแต่เป็นลูกของน้องของนี้ซึ่งแกเป็นลูกของแฟนผมลูกของน้องแฟนผมผมก็จะบอกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่ามีแม่เองนะมีแม่เองนะแต่กลัวเป็นพ่อโทษครับที่ฉันทำนะแล้วโตขึ้นผมจะเล่ายังไงพอดีพ่อแกไปผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะเสียชีวิตเลยยังมีชีวิตอยู่แต่ทางการเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่9 ปีนะผมก็รู้สึกว่าการที่เราต้องแค่จะบอกมันว่านี่พ่อเองนะมันง่ายนะแต่มันจะเล่าให้แกฟังรู้สึกว่ามันเจ็บปวดและทำร้ายจิตใจเสียเหลือเกินแล้วเผอิญพ่อแกคนนี้เนี่ยเป็นคนดังในพื้นที่3จังหวัดถ้าผมเอ่ยปุ๊บท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้จักทันทีอ๋อคนนี้นี่เองอ๋อลูกอยู่กับผมคนดังรู้ได้ซึ่งมันที่ผมกลัวก็คือการส่งต่อความรุนแรงไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนี่แหละ หนักหมดมันจะยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดยิ่งนานวันความชอบธรรมยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับการพัฒนาในพื้นที่หลักๆ ก็อยู่ที่รัฐรัฐต้องให้ความเป็นธรรมให้มากที่สุดไม่ใช่ทางกฎหมายนะกฎหมายก็อีกอย่างแต่ความเป็นธรรมที่สมควรจะเป็นอันนี้สำคัญ